Hyvää iltaa, hyvät ystävät. Onpa hienoa olla Lapualla jälleen kerran. Tuossa Heli äsken esitteli mut niin tyhjentävästi, että kaikki mitä olen suunnitellut teille kertovan itsestäni, niin tuli jo kerrottua. Eihän se haittaa. Mutta muutamia viikkoja sitten kävin Lapualla ensimmäistä kertaa. Tosiaan oli hieno kokemus olla Vanhan paukun filosofiapäivillä. Siellä oli paneelikeskustelu, jonka minä ja Heli juonsimme yhdessä, ja sitten tein myös sightseeingia täällä. Ränkimään talomuseo tuli tutuksi, siellä oli veisuut, ja sain Lapuasta sellaisen, voisiko sanoa, sellaisen käsityksen, että tännehän pitää tulla joskus toistekin, ja tilanne tuli aiemmin kuin uskoinkaan. Olen tosiaan puhetaidon kouluttaja, normaalisti koulutan yrityksissä ja yhteisöissä ihmisiä puhumaan vakuuttavammin ja vaikuttavammin. Mutta viime aikoina, ehkä viimeisen vuoden sisällä, on myös miettinyt sitä, että miten ihmiset voisivat puhua paremmin. Ja paremmin, sillä en tarkoita sitä, että saataisiin ihmiset vakuuttumaan siitä, että mitä minä sanon, vaan paremmin siinä mielessä, että kuinka me voitaisiin puhua toisistamme enemmän hyvää. Eli tehdä tällaisia, voisiko sanoa, hyviä puhetekoja toisia kohtaan. Mä menen tähän tarkemmin tämän illan aikana. Tämä liittyy siihen, mitä mä teen. Tämän illan aihe, joka on ilmoitettu kristittyjen puheet koventuneet, miten päästä kyräilystä kunnioitukseen. Se on vakava, mutta se sisältää myös toivon näköalan. Vakavahan on se väite, että kristittyjen puheet ovat koventuneet, mutta se toive ja toivo on siinä, että kyräilystä voidaan päästä kunnioitukseen. Mielestäni tällaisella otsikolla olisi tarpeetonta puhua, mikäli tässä väitteessä ja sitten kysymyksessä ei olisi mitään perää. Voidaanko kunnioitukseen, toisten kunnioitukseen päästä esimerkiksi kirkossa? Kyllä voidaan, väitän minä. Helppoa se ei ehkä ole, mutta kristityille on luvattu kaita tie, kapea portti, ristiäkin pitää kantaa. Joskus takavuosina, kun Kuopion nykyinen piispa Jari Jolkkonen, ei ollut silloin vielä piispa laisinkaan, vaan ainoastaan piispainkokouksen sihteeri, hän muistaakseni tokaisi minulle, että ei pidä ikinä julkisesti sanoa olevan huolissaan mistään. Koska silloin, kun sanoo olevan huolissaan, niin tällainen huolissaan olo luo toivotonta ja ikään kuin avutonta tunnelmaa. Sellaista, että asioille ei muka voitaisi tehdä mitään. Hyvä pointti Jolkkoselta mielestäni. Silloin takavuosina, kun toimin Helsingin piispan avustajana, niin tuolloin pidin ylipäänsä suuni visusti säpissä julkisuuteen päin ja annoin piispa hoitaa puhumisen. Jos jotain kuitenkin olisi ollut pakko sanoa, niin en varmaankaan olisi sanonut olevani huolissani kirkon tilanteesta. Kiitos piispa Jolkkosen mediaopetusten. Nyt kun ei ole tällaisia viransuomia rasitteita omassa niskassa ja voi puhua jo vapautuneemmin, niin voin nyt teille kertoa olevani hivenen huolissani. Olen huolissani siitä, että haasteet kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan ovat kasvaneet aivan uudelle tasolle. Ja samaan aikaan kirkkoa uhkaa hajaannus. Molemmat väitteet vaativat selvennystä. Kristinuskolla on perinteisesti ollut hyvin juureva jalansija länsimaissa. Voidaan puhua kristillisestä kulttuurista, jossa kirkot ovat ohjanneet uskomuksia, arvoja, asenteita ja käsityksiä. Näin on ollut myös Suomessa, on edelleenkin vieläpä varsin vahvasti. Suomen erityisen aseman voi nyt nähdä tänä nykyisenä aikana, jolloin kristillisten kirkkojen vaikutusvalta koko läntisessä Euroopassa on vähitellen heikkenemässä. Kristillisiin kirkkoihin kuuluvien määrä laskee. Tämä sama kehitys on nähtävissä myös maassamme, mutta kuitenkin kaikesta huolimatta hitaammin ja vaimeammin kuin muualla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluu edelleen yli 3/4 kansasta. Se on tosi iso luku. Se on huikean suuri joukko ihmisiä, ja se kertoo luterilaisen kristinuskon muodon satoja vuosia kestäneestä juurtumisesta maahamme. Kun kulttuuri on kristinuskon kyllästämää, niin mitkään muutokset ei tapahdu kauhean nopeasti. Muutoksia on kuitenkin tapahtumassa. Se on asia, jolta ei voi sulkea silmiä. Vaikka äsken iloitsinkin siitä, kuinka monet ovat yhä kirkon jäseniä, on kuitenkin samalla syytä muistaa, mikä on kehityksen suunta. Vuonna 2000, siis vähän yli 10 vuotta sitten, se on lyhyt aika, 85% kansasta kuului Suomen evankelis-luterilaiseen. Siis melkein 10% enemmän kuin tänään. Siitä on vaan reilu 10 vuotta aikaa. Viimeisimmän kirkon nelivuotiskertomuksen lehdiltä paljastuu, että tiedusteltaessa suomalaisilta heidän suhtautumistaan ja uskoaan tiettyihin kristillisiin uskomuksiin, myönteisten vastausten määrä oli romahtanut takavuosien tasosta. Esimerkiksi väitteeseen Jeesus on Jumalan poika yhtyy nyt 44% vastaajista, kun vuonna 1999, eli 14 vuotta sitten, näin ilmoitti uskovansa 77%. Muutos on siis yli 30%. Samoin väitteeseen Jeesus on noussut kuolleista yhtyy nyt 36% vastaajista. Vuonna 1999 myönteisiä vastaajia oli 69%. 69% silloin, 36 nyt. Pudotusta on taas yli 30%. Muistan, kun näitä tuloksia käsiteltiin kirkossa sen vuosi pari sitten. Jotkut pitivät toppuuttelevia puheenvuoroja ja muistuttivat, että kristinusko ei ole pohjimmiltaan mitään totuuslauseiden tunnustamista, vaan se on luottamussuhde Jumalaan. Muistutus on oikein hyvä. Usko onkin syvimmältään nimenomaan luottamussuhdetta Jumalaan. Mutta kristinuskon erityisluonteeseen kuuluu se, että sillä on myös vankka yhteytensä historiaan. Uskomme ihan oikeasti, että Jumala tuli ihmiseksi. Uskomme, että Jeesus voitti kuoleman vallat. Joku voi myös todeta, ettei ole olennaista se, mikä on uskon määrä, vaan olennaista on uskon kohde. Ehkä toivokin saattaisi riittää. Mutta mielestäni näiden vastausten valossa toivokin näyttää heikentyneen. Ihmiset eivät enää selvästi halua uskoa kristinuskon opetuksiin Jumalasta Jeesuksesta yhtä paljon kuin ennen. Tämä ei näy ainoastaan kristillisissä uskomuksissa, vaan se näkyy myös kristillisessä tapakulttuurissa. Se on muuttumassa. Vuonna 90, 23 vuotta sitten, kaikista vihkimisistä, aviovihkimisistä, 80% oli kirkollisia vihkimisiä. 80. Tiedättekö, mikä on luku tällä hetkellä? Se on pikkasen yli 50%. 23 vuotta sitten 80%, nyt vähän yli 50%. Kaikista vihkimistä on kirkollisia vihkimiksi. Tämä kertoo selvästä tapakulttuurin muutoksesta. Ja se viestittää ihmisten arvostuksista ja ihmisten asenteista. Sama kehitys on tapahtumassa kasteiden määrällä, joskaan ei yhtä nopeasti. Kuitenkin Helsingissä on joitakin seurakuntia, joiden alueella alle puolet lapsista, syntyvistä lapsista kastetaan. Näillä lapsilla ei ole kontaktia seurakuntaan. Tällä kaikella haluan ilmaista sen, että olemme nyt tekemisissä aivan uusien, aiemmin tuntemattomien muutosvoimien kanssa. Nämä muutosvoimat ovat monella tavalla hahmottomia ja kasvottomia. Ne ovat ylikansallisia. Ei ole ketään yhtä syyllistä, ei ole ketään yhtä vastustajaa. Tällainen kehitys tarjoaa kyllä oivan tilaisuuden niille, jotka vastustavat kristinuskoa ja kirkkoa. Heitäkin on. Uusateistinen uskontoihin ja kristinuskoon yleensä aggressiivisen kielteisesti suhtautuva kirjallisuus on myynyt viime vuosina maailmalla huimasti. Ei ole enää häpeä tunnustaa olevansa uskonnoton. Suomessakin, joissakin piireissä, saat perustella ennemmin sitä, miksi kuulut kirkkoon, kuin sitä, miksi olet siitä eronnut. Miksi käyn tätä tilannetta läpi näin laajasti? Haluan korostaa, että meitä kristittyjä kohtavat nyt ja tulevaisuudessa isot haasteet. Jeesuksen antama lähetyskäsky koskee meitä myös Suomessa. Kun ihmisten suhde kristillisen uskoon tulee yhä etäisemmäksi, lähetyskäskynkin noudattaminen vaikeutuu. Minkälainen kirkko, minkälainen kristittyjen joukko on kykenevä ottamaan tällaisen ison haasteen vastaan? Rukoileva, ehtoollista ja sanan leipää nauttiva kirkko, jossa kuunnellaan hyvän paimenen ääntä ja vastataan hänen kutsuunsa. Tällainen kirkko on vahva silloin, kun se on yksituumainen, toinen toisiaan tukeva ja rohkaiseva. Mutta jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää. Väitin edellä, että kirkkoa uhkaa hajaannus. Se on aika kova väite. Annan hieman taustaa. No ensinnäkin, kirkkoa on uhannut ja myöskin kohdannut hajaannus viimeisen 2000 vuoden ajan. Johanneksen evankeliumin 17. luvussa Jeesus rukoilee, että häneen uskovat olisivat yhtä niin kuin isä ja poika ovat yhtä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä Jeesuksen rukouspyyntö on toteutunut vain osittain. Kirkon historia on kaiken muun hyvän lisäksi myös jakautumisen historia. Jeesuksen rukouksen valossa on tosi vaikea nähdä sitä, että Jumalan tahdon mukaista olisi se, että maailmassa on yli 40 000 kristillistä kirkkokuntaa. Maailmassa on yli 40 000 kristillistä kirkkokuntaa. Miettikää, kuinka uskomaton luku. Mutta tuollaisista määristä tutkijat puhuvat. Jakautumisen seuraukset osoittavat tämän skandaalin. Huipennuksena on se, että Kristukseen uskovat eivät mahdu samaan ehtoollispöytään murtamaan Kristuksen ruumista. Ja kuitenkin, meille luterilaisena kristittyin ei ole vaikeaa tunnustaa sitä, että myös muihin kirkkoihin kuuluvat ovat ihan oikeita kristittyjä, Kristuksen omia. On ihmeellistä, että me tämän maailman kristityt, me emme mahdu samaan ehtoollispöytään, mutta perille päässyt seurakunta, eri kirkoissa Kristusta palvelleet, he kyllä iloitsevat yhdessä. Se, että kirkon historia on ollut täynnä kristittyjen hajaannusta, ei tarkoita sitä, etteikö jakaantumista vastaan tulisi taistella. Ja kyllähän näin tehdäänkin. Meidän kirkossamme ja monissa muissa kirkoissa tunnustetaan tarve lähentyä ja silloittaa erimielisyyksiä. Tällaista yhteyden etsintää tapahtuu monella tasolla. Kirkot käyvät keskenään ekumeenisia neuvotteluja, joissa pyritään ensinnäkin ymmärtämään toisen uskoa ja opetusta mahdollisimman hyvin ja sitten katsomaan, josko tämä avaisi uusia väyliä kirkkojen lähentymiseen. Sitten on olemassa ihan ruohonjuuritason kristittyjen yhteyttä. Meillä luterilaisilla voi olla ystäviä, jotka kuuluvat ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon, tai ovat helluntalaisia tai adventisteja tai vapaakirkollisia tai jonkun muun kristillisen kirkkokunnan jäseniä. Me voimme kokea heidän kanssaan ihan aitoa hengellistä yhteyttä. Me uskomme samaan Kristukseen, rukoilemme samaa Jumalaa, meillä on sama pyhä kirja, Raamattu. Itse asiassa pitäisikin olla mielestäni niin, että eri kirkkokuntiin kuuluvat kristityt eri paikkakunnilla tekisivät lähtökohtaisesti kaikkea mahdollista yhdessä. Ajatelkaa, kuinka hieno osoitus ja merkki se olisi. Poikkeuksen muodostaisivat sitten asiat, joita jostain syystä ei voitaisi tehdä yhdessä. Lähtökohtaisesti tehtäisiin paljon asioita yhdessä. Eri kirkkokuntiin kuuluvat kristityt voivat ainakin rukoilla yhdessä, lukea Raamattua, tehdä monenlaisia rakkauden tekoja, avustustyötä, diakonia. Vaikka tämä jakaantuminen, jota äsken kuvailin, onkin skandaali, voidaan tällaisia eroja myös ymmärtää. Voidaan ymmärtää, että mistä ne johtuu. Kirkkojen ja erilaisten kristillisten ryhmittymien tiet ovat eronneet yleensä sen tähden, että on valloillaan jonkinlaisia opillisia erimielisyyksiä. Koska ei kyetä uskomaan samalla tavalla, on parasta pysyä erillään. Minä en ajattele, että oppi itsessään olisi paha asia, joka johtaisi vain riitoihin ja eroavaisuuksiin. Kysymys on Kristuksen ja apostolien jättämästä uskon perinnöstä. Kaikki kansat tehdään Jeesuksen opetuslapsiksi, opettamalla heitä pitämään ja noudattamaan Jeesuksen opetuksia. Herransa seuraavalle kristitylle tämä Jeesuksen opetusten pitäminen on tärkeä tavoite. Ja jos joku sitten opettaakin aivan toisin kuin itse on oppinut uskomaan ja ymmärtämään, tämä koetaan ymmärrettävästi uhaksi tai kysymykseksi. Siinä ei ole välttämättä uhattuna ainoastaan totuus, vaan myös evankeliumi, hyvä sanoma Kristuksesta. Jos evankeliumi hämärtyy, mikä voisi herättää uskon? Terve opetus, eli kristillinen oppi, luonteeltaan varjelee evankeliumia. Monet kirkkojen välisistä opillisista eroista ovat merkittäviä. Konkreettisista esimerkistä käy se, kuinka eri kristityt opettavat kasteesta. Meidän kirkossamme kasteen uskotaan lahjoittavan pelastus, ja me kastamme lapset pian heidän synnyttyä. Jotkut muut, kuten helluntalaiset, eivät kuitenkaan kasta lapsia, eivätkä edes pidä lapsena saatua kastetta oikeana kasteena. Kasteen edellytyksenä on kristillisen uskon suullinen tunnustaminen ymmärtävässä iässä. Lienee selvää, että jos kirkko haluaa opettaa jotain kasteesta ja uskoa jotain kasteesta, siellä ei voi olla vallalla kahta täysin ristiriitaista käsitystä asiasta. Siksi muun muassa erilaiset kastekäsitykset ovat monien kirkkojen yhteyden esteenä. Vastaavanlaisia esimerkkejä kristittyjä erottavista näkemyksistä löytyy valitettavasti paljon. Monet näistä eivät ole pieniä ja mitättömiä eroavaisuuksia, vaan keskeisiä kysymyksiä käsitteleviä voimakkaita eroja. Tällainen hajannuksen johtava kehitys on missä tahansa kirkossa, meidänkin kirkossamme, aivan reaalisena uhkana. Myös kirkon sisällä erilaiset näkemyserot ja painotukset saattavat korostua ja kärjistyä. Ja vähitellen ajan kanssa ne erottavat kristittyjä yhä etäämmälle toisistaan. Ajankohtainen esimerkki kirkossa on Luther-säätiö. Säätiö ja sen lähetyshiippakunta ovat sellaisella tiellä, jonka jatkumona on vaikea olla näkemättä tällaista vähittäistä irrottautumista evankelis-luterilaista kirkosta. Olennaista on nyt se, että kannattaa muistaa, että tällainen prosessi ei tapahdu ihan yhdessä yössä, vaan se on pitkällisen kehityksen tulosta. Tässä tapauksessa se käynnistyy jo 90-luvun puolivälissä ja sitäkin aiemmin. Kehityksen juuret menevät siihen, että kirkossamme kaikki eivät ottaneet vastaan myönteistä päätöstä pappisviran avaamista naisille, ja lopulta tämän jännitteen käsittelyssä ei jäljistä päätellen ole välttämättä täysin onnistuttu. Pointti on nyt siinä, että nyt näkyvät pienet hajannuksen merkit voivat vahvistua ja konkretisoitua vuosien saatossa. Miten me voisimme vahvistaa kristittyjen yhteyttä, kirkon ykseyttä? Miten me voisimme taistella tällaista hajaantumiskehitystä vastaan? Merkittäviä välineitä ovat ainakin toisensa kohtaaminen ja rukous. Toisen kohtaamiseen sisältyvät kunnioitus, kuunteleminen, kysyminen, ymmärtämään pyrkiminen ja avoimuus omista näkemyksistä. Aito toisen kohtaaminen on välttämätöntä, jos kirkossa aiotaan puhua vaikeista kristittyjä jakavista asioista. Mutta nyt sekin tuntuu olevan uhattuna. Ja nyt siirry varsinaiseen tämän illan isoon kysymykseeni. Viime aikoina kristittyjen puheet toisiaan kohtaan kirkkomme sisällä ovat koventuneet ja kärjistyneet. Monille ei riitä enää se, että ilmaistaan se, että asioista ajatellaan eri tavalla. Yhä herkemmin toisia lyödään loukkaavilla sanoilla, pahoilla puheilla. Yhä valmiimpia ollaan käyttämään sellaisia sanoja ja ilmauksia, joiden tiedetään loukkaavan ja hajoittavan. Nähdäkseni tällaisia keskustelutapoja on esiintynyt jo vuosien ajan erilaisilla internetin keskustelufoorumeilla, etenkin sellaisilla, joissa saa keskusteluun osallistua nimimerkin turvin. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että tällaiset samanlaiset huonot tavat ovat hiipineet painettujenkin julkaisujen lehdille. Siten on vaara, että kovien sanojen käyttämiseen totutaan. Syntyy ikään kuin illuusio, että niihin turvautuminen on keskustelussa hyväksytty. Tällaista ei seuraa mitään hyvää. Sanat ovat nimittäin tekoja. Sanat ovat tekoja. Siitä, että sanat ovat tekoja, seuraa se, että me voimme tehdä lähimmäisellemme erilaisia tekoja omilla sanoillamme, omilla puheillamme. Voimme tehdä erilaisia puhetekoja. Hyviä. Toista auttavia, toista tukevia puhetekoja ovat esimerkiksi rohkaiseminen, kehuminen, kiittäminen. Toiselle voidaan kuitenkin tehdä myös paljon pahaa, ihan sanoilla. Voimme loukata, vähätellä, pilkata, jättää huomiotta. Kaikki tämä saa aikaan haavoja ja arpia ja synnyttää sillä tavoin katkeruutta ja epäluottamusta. Jos keskustelu muotoutuu sellaiseksi, jossa tällaisia toista lyöviä, haavoittavia puhetekoja alkaa olla paljon, järkevästä kanssakäymisestä tulee yhä vaikeampaa, ellei mahdotonta. Syntyy ikään kuin kierre, jossa toiselle halutaan antaa takaisin samalla mitalla. Ei haluta lopettaa. Syytetään ennemmin toista ja sanotaan, että tämä aloitti. Tällainen ilmapiirin myrkyttyminen on mielestäni todellinen uhka. Kyräily kasvaa, kanssakäyminen tulee vaikeammaksi. Mikä avuksi? Mielestäni ensimmäinen edellytys tällaisen tilanteen muuttumiselle on se, että lakkaamme osoittamasta sormella toisia ja pyrimme itse toimimaan paremmin. Tämä lähtee meistä itsestä. Toinen on kilvoittelu. Kristityn velvollisuutena on rakastaa kaikkia ihmisiä, myös heitä, joiden kanssa olemme eri mieltä. Tällöin kukin voi pidättäytyä käyttämästä toisista loukkaavia sanoja. Minä ja tämä teidän lapuan oma Heli Karhumäki jaamme ajatuksia näistä aiheista jo aiemmin syksyllä, niin kuin hän kertoi. Tämän tilaisuuden lisäksi sitten syntyi toinenkin ajatus. Syntyi ajatus, että mepä laadimme julkilausuman ja kutsumme kaikki kirkon näkyvimpien järjestöjen johtajat allekirjoittamaan sen. Tämä nyt ainakin synnyttäisi keskustelua. Näin ajattelimme. Pyrimme saamaan julkilausumaan erityisesti nämä kaksi asiaa, että se on luonteeltaan henkilökohtainen ja sitten siinä tulee tämä kilvoittelu. Luen nyt katkelman tästä julkilausuman tekstistä. Kristittyinä meitä velvoittaa kaste, joka liittää meidät kirkon, Kristuksen ruumiin jäseneksi. Toisin kirkon jäseniin kohdistuvat haavoittavat ja ilkeät sanat kohdistuvat Kristukseen itseensä. Me allekirjoittaneet tiedostamme ja tunnustamme sen, että edustamme kirkollisia liikkeitä, jotka eivät jaa kaikista asioista samoja näkemyksiä. Osa keskinäisistä eroistamme johtuu historiallisista syistä, jolloin kyse on yleensä erilaisista painotuksista ja kristillisistä kulttuureista. Jotkin eromme ovat kuitenkin teologisesti merkittäviä ja periaatteellisia. Tällaiset erot liittyvät esimerkiksi käsitykseemme Raamatun ymmärtämisestä ja tulkinnasta sekä ihmiskuvasta. Meidän mielestämme erimielisyyttä ei pidä pelätä. Meillä on kirkon jäseninä oikeus pyrkiä ymmärtämään kristinuskoa, Raamattua ja luterilaista perinnettä parhaan kykymme mukaan ja kirkon Herralta viisautta rukoillen. Meillä on myös kaikilla oikeus arvioida kriittisesti sellaisia käsityksiä, joita pidämme virheellisinä. Haluamme kuitenkin kilvoitella siinä, että osaisimme keskustella vaikeistakin kysymyksistä toista kunnioittaen ja pyrkien ymmärtämään heitä. Haluamme henkilökohtaisesti sitoutua siihen, ettemme käytä toisistamme loukkaavia sanoja. Tiedostamme kristityn velvollisuutemme pyrkiä rakastamaan myös heitä, joiden kanssa olemme eri mieltä, ja rukoilemaan heidän puolestaan. Vetoamme edustamiemme liikkeiden jäseniin, että he liittyvät tähän pyrkimykseemme. Emme tunne tulevaisuutta, emmekä tiedä, kuinka kirkko kestää näkemyseromme. Siitä olemme kuitenkin yhtä mieltä, että kirkkomme ei saa enää vaurioitua tarpeettomien loukkaavien puheiden ja haavoittavien sanojen takia. Uskomme, että Herra kutsuu meitä toisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen. Hän haluaa luoda keskellemme sovintoa ja rakkautta, josta kristityt tunnistetaan. Kristus antaa kirkollemme tulevaisuuden ja toivon. Vaikka kutsun tätä julkilausumaksi, tämä teksti ei ole ennen tätä iltaa ollut julkinen, koska sitä ei ole missään julkistettu. Emme nimittäin päättäväisistä ponnisteluistamme huolimatta saaneet allekirjoittajiksi niin kattavasti kirkollisia johtajia, että julkilausuma olisi kannattanut julkistaa. Hyvää tahtoa tätä julkilausumaa kohtaan oli kyllä osoittaa niilläkin, jotka eivät asiaa pohdittuaan halunneet sitä allekirjoittaa. Aihe on selvästi vaikea. Ja näiden lyhyidenkin tunnustelujen jälkeen, mitä kävimme, tuntui siltä, että kovat puheet ovat nyt jo saaneet aikaiseksi sellaisia haavoja, jotka vaikeuttavat yhteysponnisteluja. Voisimmeko kuitenkin me tänä iltana tänne kokoontuneet harkita ponnistelevamme eteenpäin sen hengessä, mitä tuossa paperissa olimme tavoitelleet. Haluamme yrittää kunnioittaa toista ihmistä. Pyrimme aidosti ymmärtämään toista ja hänen näkökulmaansa. Sitoudumme siihen, että emme tahallamme ja tietoisesti loukkaa ketään. Pyrimme rakastamaan kaikkia ihmisiä ja rukoilemaan heidänkin puolestaan, joiden kanssa olemme eri mieltä. Niin kuin julkilausumassa oli luonnosteltu, toisen kunnioittaminen ei merkitse sitä, etteikö eri mieltä saisi olla. Toisen näkemyksiä saa arvioida, niitä saa pitää myös väärinä. Mutta toisen kunnioittaminen on välttämätön edellytys sille, että tällaisista kysymyksistä voidaan keskustella. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja ymmärtäminen edellyttää häneen tutustumista. Tällöin voimme todella kuulla häntä, asettua katsomaan erimielisyytemme aihetta hänen näkökulmastaan. Miltä asiat hänen silmin näyttävät? Tällaisen prosessin myötä myös meidän oma näkemyksemme saattaa muuttua. Sellainen mahdollisuus on välttämätön edellytys avoimelle kohtaamiselle. Siis se, että myös minunkin näkemykseni voi muuttua. Ja jotta tämä kaikki onnistuisi, tällaisen kohtaamisen tulisi toimia myös vastavuoroisesti siten, että myös toinen haluaa ymmärtää sinua. Jo tällainen asettuminen kiistakumppanin lähelle merkitsee meille monille ikään kuin tällaista epämukavuusalueelle siirtymistä. Mutta tämä on vasta alkua. Me olemme kristittyjä, emme mitä tahansa työmarkkinaneuvottelijoita. Meille on annettu muitakin välineitä kuin harkitseva mieli ja kyky järkevään kommunikaatioon. Mainitsin jo aiemmin toisen ihmisen kohtaamisen lisäksi rukouksen ja yhteisen rukouksen. Kirkon ja tämän koko maailman toivo ei lopun kaiken lepää meidän ihmisten ja meidän ponnistelujemme harteilla, vaan kirkon Herran Kristuksen harteilla. Tämä asia, joka me saatamme monesti monitouhuisuudessamme unohtaa. Uskon Jumalan haluavan vielä meitä paljon enemmän, että kirkossa voitaisiin siirtyä kyräilystä kunnioitukseen. Ja ennen kaikkea meidän tulisi kristittyinä kääntyä toivon lähteen luo. Hienointa on, jos voimme yhdessä rukoilla sellaisten kristittyjen kanssa, joiden kanssa meillä on erilaisia näkemyksiä. Yhteinen rukous tuo meidät yhdessä Kristuksen eteen, hänen jalkojensa juureen. Yhteinen rukous osoittaa, että me kaikki, jotka rukoilemme, me tarvitsemme Jumalan armoa, Jumalan rakkautta. Jeesuksen opetuslapset kiistelivät siitä, kuka on suurin. He tuntuivat tietävän Jeesusta paremmin, keitä hänen luoksensa saa tulla ja tuoda. Pietari rohkeni jopa nuhdella mestariaan, kun Jeesus kertoi oppilailleen ennalta kuolemastaan. Sama Pietari myöhemmin kolmasti kielsi Jeesuksen. Tuomas ei uskonut, vaikka muut oppilaat todistivat hänelle ylösnousseesta. Jeesuksen oppilaat eivät ole täydellisiä. He olivat kaukana siitä. Heillä oli keskinäisiä kiistojansa, ja evankeliumien mukaan he olivat usein hyvin ymmärtämättömiä. Tästä huolimatta Jeesus valitsi juuri heidät, epätäydellisten, ymmärtämättömien joukon. He saivat olla Jeesuksen seurassa ja kuulla hänen opetustaan hänen jalkojensa juuressa. Jos sinusta tuntuu, että sinun kirkkosi ja sinun seurakuntasi ei aina nyt ole kovinkaan kummoinen, kun siellä on noita muita, jotka eivät ymmärrä asioita oikein, joiden uskonkin laita saattaa olla vähän niin ja näin. Katso, olet Jeesuksen oppilaiden joukossa, Jeesuksen seuraajien, Jeesuksen opetuslasten joukossa. Juuri tätä epätäydellisten seuraajien joukkoa Jeesus haluaa paimentaa. Juuri meidät, epätäydelliset, hän haluaa pelastaa. Juuri meitä, monella tavalla puutteellisia, hän haluaa rakastaa ja rakastaa. Jumalan Isän sydän on sinua lähellä. Jumala rakastaa sinua nyt ja aina. Voimmeko me Jeesuksen seuraajina suhtautua lähimmäisiimme millään muulla tavalla? Hiljennytä rukouksessa. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, lähestymme sinua rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä näet sydämiimme ja tunnet meidät läpikotaisin paremmin kuin me tunnemme itsemme. Me tunnustamme edessäsi, että emme ole osanneet rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme, emmekä sinua yli kaiken. Pyydämme anteeksi pahoja ajatuksiamme ja loukkaavia puheitamme. Armahda meitä, Herra, anna syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että olet antanut meille rohkeuden uskoa, että sinä rakastat meitä. Kosketa sinä meitä ja anna pyhän henkesi tehdä työtä sydämissämme. Avaa silmämme näkemään se, miten sinä rakastat niitäkin lähimmäisiämme, joiden kanssa meillä on jännitteitä. Anna meille kykyä katsoa ihmisiä siten, kuin sinä näet heidät. Anna meille kekseliäisyyttä osoittaa toinen toistamme kohtaan rakkautta. Me rukoilemme kirkkosi puolesta, kaikkien kristittyjen puolesta eri kirkoissa ja seurakunnissa. Rukoilemme myös evankelis-luterilaisen kirkkomme puolesta. Avaa meille mahdollisuuksia lähentyä niiden sinun omiesi kanssa, jotka kuuluvat toisiin kristillisiin kirkkoihin. varille myös meidän omaa kirkkoamme riidoilta ja hajaannukselta. Puhuttele kaikkia niitä, jotka käyttävät kirkossamme julkista ääntä ja saavat sanansa kuuluviin. Suo, että nämä äänet ja sanat olisivat yhteiseksi rakennukseksi, eivätkä etäännyttäisi uskovia toisistaan. Siunaa ja varjele seurakuntiemme paimenia ja kirkkomme piispoja. Anna heille hengellistä näkökykyä ja viisautta luovia nykyajan isojen haasteiden keskellä. Anna kirkollemme paimenia, joiden puheessa kuuluu hyvän paimenen ääni. Pyhä Jumala, haluamme kiittää kaikesta siitä yltäkylläistä siunauksesta, jota sinä olet meille suomalaisille suonut. Kiitos kansamme kohdanneista herätyksistä ja herätysliikkeistä. Kiitos siitä, että sinun sanasi julistetaan joka päivä Jumalan palveluksissa, hartauksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Anna siunauksen jäädä kansamme ylle. Johda sinä meitä. Aamen.